assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal door wanaagsan oo kulanti wacan qodobada warka xilligan idinkugu haynana waxaa ka mid ah: aadan barre ducaal oo ku baaqin la garab istaago goobaha lagu barto diinta; dowladda oo dhaqaale dhan 3.4 bilyan oo adeegsanaysa tababarida macalimiinta manhajka CBC; haweenay da'ah oo loo xiray ka ganacsiga daroogada xashiishka iyo qamriga; wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya oo gaaray magaalada Kismaayo; wararka caalamkana waxaa ugu waaweyn: hogaamiyaha mucaaradka dalka Honduras oo hoggaan ku haysa natiijada hordhaca ah ee doorashada. intaasina waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu doorka roon. Waa Isniin, taariikhduna ay ku beegantahay 29-ka bisha 11-ka 2020. haatanna ku soo dhawaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo dhammaystiran. xildhibaanka laga soo doortay Garissa Township Aadan Barre Ducaale ayaa bulshada ugu baaqay inay garab siiyaan goobaha lagu barto diinta. Bishaar Axmed Dhaqan ayaa qodobkani inoo dhammaystiraya.
xildhibaanka laga soo doorto Garissa Township Aadan Barre Ducaale ayaa bulshada degan magaalada ugu baaqay inay garab siiyaan meelaha lagu barto diinta Islaamka sida masaajidada, dugsiyada Qur-aanka iyo madarasooyinka, isagoona sidoo kale ku baaqay in culimada laga dambeeyo.
waxaa la rabaa la qatariyo, la sharfo meelaha diinta iyo madaarista. anig magaaladan kusoo koray waxaa la tegi jiray darsooyinka jiifafka iyo dowladda ay leedahay. waa in la badiyaa meelaha maaragtay diinta lagu barto caruurteeda ay joogaan, iyo masjidyada la badiyo oo la camiro oo culimada la dhegaysto.
xildhibaanka laga soo doorto bartamaha Garissa ayaa dhanka kale sheegay in waalidiinta laga doonayo in xoolahooda meel wanaagsan ay ku bixiyaan.
macalinka dugsiga in wax la siiyo, in meesha wax ku bareen la nidaamiyo. marka hooyooyinka maxaafadan iyo odayaashana waxaan dhihi lahaa xoolihiina markaad ku bixisiin arrimaha diinta way sii badanayaan. oo maadige haduud oo keena 10 kun oo shilin salaadii way la ordayn, laakiin macalinka madarsada iska dhaaf 10 kune. hadda kore waxaa la arkay maamo ordi oo guruu wadato leh macalin aan soo digin. marka waalidnaa joojuxuntagda wiilkeeda wataa macalin, iyada markaa waxay u malaynaysaa wiilkeeda waxa soo dirin iyo kii dugsiga inuu soo dilay u malayn. markay dhaxda socotay tiri war maxaa dugsiga waan soo dhaafne, mawcuuda macalinka waa kii gaarsa primary gurinkay toontaba sisoo noqon hadda macalinka kalasguur bay ka cabsoon, laakiin macalinka dugsiga waxaa rabtay inay la dagaasho iyo disho taasay gaarsa.
Bishaar Axmed Dhaqane, warbaahinta Star, Garissa.
aad buu mahadsan yahay Bishaar. iyadoo xeryaha qaxootiga dhadhaaba ka jiraan xaalado bini'aadanimo iyo shaqo la'aan, ayaa haddana waxaa jira dad xirfadooda shaqo abuur ugu sameeya dhalinyaro. maxamed baarud xuseen ayaa faahfaahinta qodobkaasi dhadhaaba nooga soo diray.
kan doolsho weeye keeg bayna dhahaan reerkiyan umalayna anaga doolshaan niraanno oo ukun iyo sonkor iyo caano iyo cardiso wax la isku dardaraya laga sameeyaa.
waxay shaqada ka soo bilowday meel hoose 10 sano ka hor hooyadan Soomaaliyeed oo shaqo abuur u sameysay 15 qof oo isugu jira rag iyo dumar, kuwaas oo kiiba bila dad badan.
15 qof waayaa markay 15 qof, 10na waxbay soo saartaa, 5na way iib geysaa.
tani waa Cibaade Cali Ibraahim.
15 waa rag, 2 dumar ayaana waa jiraan oo doolshada wareejiya. waa xaaslayaal dad aad u rafaadsan weeye oo hadda alxamdulillah rabbil caalamiin nin walba uu nolol maalmeedkiisa uu dabaranayo.
mulkiilaha 2 warshadood oo lagu sameeyo buskudka doolshaha iyo xalwaha Balha inooga sheekayso siday ku bilowday iyo heerarkay soo martay goobteeda ganacsi.
meeshani waxaa lagu bilaabay lacag dad leeyahay baa lagu bilaabay. foormadii waa la dhisay, dayn baa dukaamo laga soo qaaday, lacag daynaha loogu duceeyey, saxamo iyo balaayo qashin waxbaa laysu keenay. adi alxaasil rag baa shaqo ka bilaabay. maanta ayaan ugu wanaagsannahay maalintii hore de sagxadda waxa sagxadda ka soo bilowday oo maalintii dambe hadana heerad dhiba jira maalintii hore sagxadda laga soo bilaabay maanta alxamdulillaah rabbil caalamiin aniga iyo inta joogta waan maalintii aad baan ugu nimceysanahay
waxay soo qabatay shaqooyin kala duwan sida ay sheegtay
aniga shaqadan intaan bilaabin markaan hore markii hore horta waxaan sameen jiray sambuuska iyo sabaayadana waan dibi jiray dhacalalaan hadana galay qudaar baan hadana galay maaninba maaninba marba meelshi aan isiraahdo meeshan waad ku yara dhibaataysan tahay meel kale kaga bedelo heerar badan baan soo maray makhaayad baa hadda iigu dambeysay waan iyadoo dhowr sano shidayay hadda luultima meeshan aan hadda ayaan ku nagaaday jaadata waa soo gaday darxuma meel walba waa soo galay darxuma meel walba waa soo galay alxamdulilah rabbil caalamiin barmuuda waa qabaalkii wax walba waa sameeyey magarad
haddaba ma jiraan caqabada soo food saaray shaqadeeda
baa waxaa laga yaabaa roobka duud oo xaawada la waynay rooti wixii aku qasan yihiin rooti la waynay mar waxaa jira ninka kuu shaqaynayayba uu kuu imaanayninba mid baa kuu qooshaya wuxuu ku leeyay reerkii aan gaaraya reerkii isagaa dhexdooda problemka abuurmaya roodhida kuu qooshun buu kaaga tegayaa mid baa bur hadda sidaas oo kaleeta buskudka shalay waa la ii keenay kii shaqaynayay qolo reer baadiya waxay dhaheen roodhi hano loo sameeyay roodhida reer baadiya loo sameeyna wuxuu yidhi shaqaba meesha lagu hayaay laba shaqo mi isla qabanaya wuu iskaga tegay dadkii buskudkii waa laga kala qaatay galabtii ilan wax samaynay mare marka caqabada saasoo kaleetaa jira mar suuq xumaa dhacaysa meesha foornooyinka magaalada way badan yihiin mar isku eeris baa dhacaya waana hadda baabuur baan ku wareejinaa
ujeedka sheekadan ayaa ah muujinta haldoorka bulshada iyo dhiirigelinta kuwa shaqaysan
in la shaqaysta ayaa wanaagsan intaad nooshahay oo dhaqaaqi karto in la shaqaysataa wanaagsan toban saac bay nimaan kacaa koob iyo toban saac iyo bar halkan waa la imaanayaa roodhida dadka xalay gudbayay annagaa subax kusoo gaaraya haddana saddex saac bay nimaan ka tagaa marka cishola tukada kadib marka hadda qof oo yar nami ihi qof weyn baan ahay rafaad baan kusoo kacayaa maalintoo dhan marba dhinac baan u fadhiisanayaa dhinacay dhulka ma dhigo intaas hadda maal yihiin maxay ahayday dad baad wax ugu taraysaa laakiin inaan aniga naftayda iyo nafta waalidkayga iyo dadka islaamka wixiin ka gaara aan difaacayaan rabaa oo aan
cibaada cali ibraahin ayaa baaq u dirtay dadka aan shaqaysan iyadoona daliishatay mahmahdii ahayd qof aan shaqaysan shaah macabo
dadka aan shaqaysanada waxaan ugu baaqi lahaa nimaa shaqaysan shaah waa ka xaaraan bay soomaali tiri sooma marka soomaalida hor waxay dhihi jirtay fadhi iyo fuud cibna waa la isku waayay fuudka iyo cibka iyo fadhina waa laisla waayaa la dhihi jiray marka qof aan shaqaysan qof waxaa haystaba ma ahaba waa qof inkaan ku dhacday wax cadaad wax kasta aniga horta waxaan adduunka isku dayin ma laha
maxamed baaruud xuseen warbaahinta istaa dhadhaab
aad buu mahadsan yahay baaruuda xildhibaanka laga soo doortay galbeedka wajeer axmed quloosh ayaa ka hadlay lacagaha loo qoondeeyo abaaraha ka jira gobolka waqooyi bari ee dalka xildhibaanka ayaa sidoo kale ka hadlay tuhun in lacagta abaaraha siyaasiyiinta qaar ay jeebka gashadeen
walaasaa ogtihiin soomaalida horta waxay tirada caano waa lasu diidaa laakiin iskama qariya kusas ma maxaa yeelay cidda hadday caano qabto baadiya waxyaalo badana lagu arkaa waxyaalaha badan waxaa kamid a inaas sibuba aragto soo abaar waa dhacday ilaahay hadda roob baanasiya alxamdulilah laakiin waa ogtihiin wax la arkay oo dowlad qabanay haysa inay jirin lacagna inay dowladda qoondaysay oo madaxweynaha naftankiisa ku dhawaaqa waa ogtihiin marka su-aasha waxaa waaya haddii lacagtina nooloshay dhulkina aan ku arkin intay jirtaa midda kale waxaad ogtihiin nin p s ah ama xogayaha joogtada meel yirahda oo ma aragtay oo u xisaabsanay lacagaha abaaraha in ay d c i-ga la geeyay oo statement laga qoray oo lagu haysta lacag dhunta marka annaga waxaan leenahay waxaa waaye war ingiriis maxaa dhaha seeing is believing waxaan aragtidaa aa wax walba ku figa waxa la sheegaya annaga ma arka anig constituency-ga iyo hadaan xun ka sheega waxa keliya waxaan arka waxaa waaye dhinsir yar oo mashiimaha ay geysay oo jia northern waterbo soo lacagta abaaraha inay dowladda ku maqan tahay oo dowladda cuntay oo magaceenna oon ma arka loo isticmaalay waa cadda waa loo u kore sa oktin waa loo yeeray statementkaas mashiimaha ducaali sga barlan waa loo yeeray isagana waxaa jira ana lacagaan diraamo ogiyi ma implement gareeya marka waxaa waaye run about aan dhammaanaynin oo wasiirkan kaasaa kuu dhiibi p s kan kaasaa kuu dhiibi laakiin annaga wixina deeq waxaa waaye meel hoo u baahan hadal wax kama tahay meeshaad abaaraa jirtay xoolaha ba-ay maxaan aragnay oo wixii la sheegay intay gaareen haddayna soo gaarin waa la qaata soma oo run laga sheega ma aha lacag lacagta abaaraha loo qoontay waa lacag la loobigareeyay oo impiyaalka ay loobigareeyeen aniga asafaso waxaan u tagay wasaaradda oo wasiiradda biyaha oonay dhahday waraha aan rabnaa in la qodo for the rain water harvest oon ma aragtay aniga aan proposal qortay oo saad u tagay marka lama isuma keenay kara waraaha la qodaya iyo ma aragtay iyo MP yalka waraaha aan qod ma aragtay aan ku jirin listiga ha ka dhaafayna dadka daacaday ha u tagayna wasaaradda wada sidaa ku kala wax u raadiyana u raadiya inta muhiimada waxa way annaga sidaan u nahay heerno istan nin walba was okay heerno istan saabteen san hadda ka hadlay census ka inoo soo wadaa مشهد أن عطف قرينا بسيقوه هدي سنساس سيد اللو حسابي وأهم لهذا ما أنت وحيهيري لهذا وور إذا أي اندبندد وأكتن هذا العرية أوارها كحل هاينا وأقنا هاي ما أنت اسكو لدينا إنا معلمين جاء مركي لو يراها ملحوين أهورو أنك عسينينا ملحوين أهورو هرت عدو أصدر كباكي ما أنت يالله تشنعي سيدات بلوت كبعدي نين ملحوين ودن كأهنجري أهورو الإيجرا جرا مبالليه مركي نين أحقن هاينا إما حتى يسابوت هاين رانو اسلم كروه أسوري هذا كروق ورب ملك لكن من الله منك حسابك أنك نقلقه العقيه كاونتك ونقلقه عواريه أنه روح سكون قريب سكون لذا هاي نحرب انت أنا محبك أقول أنا محبك لمقيب سنين سوى رأي الله يددك نورس هو تطع سكون قرقر مهنم تاقنا الكوري أنا يساق قبعه وحتى تاقن هاي الله بينك يو ويليام ويليام بيتو وانا ما ضبط وطيك ارتقى سيوح جانب كان كارا
dowladda dhexe ee dalka ayaa sheegtay in dhaqaale dhan 3.4 bilyan oo shilin uu adeegsan doonto tababarida barayaasha ee manhajka cusub ee waxbarashada loo yaqaan CBC guud ahaan ee dalka. Madaxa fulinta ee guddiga adeega macalimiinta TSC Dr. Nancy Macharia ayaa sheegtay in 229,292 barayaal ah oo wax ka dhiga dugsiyada hoose dhexe ee dowliga ah iyo kuwa sida gaarka loo leeyahay fasallada koowaad ilaa shanaad iyo sidoo kale 1,066 macalimiin oo ka kala socda kulliyado kala duwan loo tababaraya manhajka CBC. Mrs. Macharia ayaa xaqiijisay in dowladda ay si wanaagsan u dhisayso tayada macalimiinta dugsiyada sare ka hor inta aan la bilaabin heerka koowaad ee dugsiyada sare. Waxa ay sheegtay in TSC ay kala shaqaynayso golaha imtixaanada qaran ee NEGA iyo macadiyada kale ee tababarkaasi loo horumariyo tayada macalimiinta ee dugsiyada. Tan iyo markii manhajka cusub ee CBC laga dhaqangeliyey gudaha ee dalka, waxaa adeegsaday in ka badan 8.5 milyan oo arday ah. Hanaanka cusub ee waxbarashada 2-6-3 ayaa la daafuray sanadkii 2017 si loogu beddelo manhajkii hore 8-4-4. Ujeeddada laga leeyahay nidaamkan ayaa ah in ardayda laga soo dhiso dhanka xirfadaha. Maamulka qaran ee wadooyinka waaweyn ee Kenya ayaa cagaf-cagafyo u dirtay wadooyinka Mombasa iyo Uhuru ee magaalada tani Nairobi halkaasoo daadadka ka dhashay roobabka ee wadooyinkaasi xireen. Wararka ayaa intaasi ku darayaa inay adkaatay isu socodka dadweynaha iyo gaadiidka wadooyinkaasi adeegsada. Muuqaallo iyo sawirro lagu faafiyey baraha internetka ayaa la arkayay gawaari ku dhex jira biyaha dhexdooda halkaasi ku xannimay. Maamulka Kenya ayaa dhanka kale xusay inay xireen goobaha fataaduhu saameysay si loo xaqiijiyo badqabka dadweynaha. Inkastoo daadad noocan oo kale horaan loo arki jiray, haddana waxaa markan uga sii daray dhismaha marinka Nairobi Expressway ee wadooyinka qaar ee caasimadda xiray. Saraakiisha booliiska ismaamulka Makueni ayaa xabsiga u taxaabay haweeney 74 jir ah kadib markii lagu qabtay iyada oo 38 xirmo oo nooca daroogada loo yaqaan xashiishka. Waxaa sidoo kale haweeneyda lagu qabtay 15 litir oo qamri ah. Haweeneyda ah ayaa saakay laga soo qabtay tuulada Darajani ee ku taala xaafadda Kidegani ee dowlad deegaanka Makueni. Waxaa xarigeeda xaqiijiyey gudoomiye ku-xigeenka xaafadda haweeneydan laga soo qabtay meesha Musyoka. Waxaa intaasi ku daray in baaritaano arrin ku aadan ay haatani socdaan. Senatarka ismaamulka Meru Midika Linturi ayaa sheegay in isbaysiga siyaasadeed ee Oka uu yahay garab siyaasadeed ee hogaamiya xisbiga ODM Raila Odinga. Mr. Midika Linturi oo la hadlay telefishinka maxalliga Citizen ayaa sheegay in dhawaan isbaysiga Oka uu kala jabi doono. Waxa uu ku andacooday in qaar ka mid ah madaxda Oka ay yihiin basaasiin siyaasadeed. Waxa uu xusay in 2 ka mid ah hogaamiyaasha ku midoobay isbaysiga Oka ay iska xaadiriyaan meelo kala duwan oo lagu qabto bandhigyo siyaasadeed, isla markaasna aysan danahooda mudnaanta siinin. madaxda ku midoobay isbaysiga oka ayaa kala ah Musalia Mudavadi, Kalonzo Musyoka, Gideon Moy iyo Moses Wetangula. Senatarka ismaamulka Miro ayaa madaxdani ku tilmaamay in ujeedadoodu iyo mowqifkoodu uunan cadayn, isla markaasna aysan awood u lahayn in shacabka kasbadaan. Shantii bishan ayaa ahayd markii Musalia Mudavadi, Moses Wetangula, Gideon Moy iyo Kalonzo Musyoka ay shaaciyeen olole qaran oo ay u galayaan hanashada hoggaanka ugu sarreeya ee Kenya. Hase ahaatee waxay hoosta ka xariiqeen inay musharax madaxweyne soo bandhigi doonaan muddo 2 bilood gudahood ah.
Wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM.
Haatanna dhanka Soomaaliya. Magaalada Kismaayo gobolka Jubada Hoose waxaa maanta gaaray wafdi uu hoggaaminayo wakiilka gaarka ee Midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya Dinjire Francisco Mediara, iyadoo si weyn halkaasii loogu soo dhaweeyay. Wafdiga waxaa garoonka diyaaradda Hasiid Maxamed Cabdulle Xasan ee ku soo dhaweeyay wasiirka wasaaradda amniga Jublaan General Yuusuf Xuseen Cismaan Dhuumaal iyo saraakiil kale oo ka tirsan ciidamada maamulka Jublaan. Wakiilka gaarka ee Midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya Dinjire Francisco Mediara ayaa waxaa la kulmi doonaa madaxweynaha Jublaan Axmed Maxamed Islaam, isagoo kala hadli doona wada shaqeyn ciidamada AMISOM ee maamulka Jublaan iyo sidoo kale arrimo kale. Sidoo kale waxaa u booqan doonaa saraakiisha ciidamada AMISOM ee ku sugan magaalada Kismaayo, isagoo saraakiisha ciidamada kala hadli doona howlgallada ka dhanka ururka Al-Shabaab oo ciidamada AMISOM ka fulinayaan deegaanada Jublaan. Magaalada Kismaayo iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose ayaa waxaa ku sugan ciidamo ka tirsan kuwa Kenya iyo Ethiopia, kuwaasoo ka howlgala magaca AMISOM. Isla wararka Jublaan, madaxweynaha dowlad goboleedka Jublaan Axmed Maxamed Islaam ayaa maanta shir guddoomiyey shir weyn lagaga hadlayay sidii xal waara loogu heli lahaa abaaraha soo noqnoqday ka jira qaybo badan oo ka mid ah Jublaan. Shirkan oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee Jublaan, isla markaasina lagu qabtay hab maqal iyo muuqaal, ayaa waxaa ka qayb galay safaaradaha dalalka Netherlands, Sweden iyo UK iyo wakiilada hay'adaha gargaarka ee ka howlgala dalka Soomaaliya. Madaxweynaha ayaa sheegay in xaaladda hadda taagan loo baahan yahay gargaar degdeg ah oo wax lagaga qabto xaaladda taagan, iyada oo howlahaasi ay ka shaqeynayso wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka. Madaxweynuhu wuxuu intaasi ku daray in gargaarka iyo taakulada loo baahan yahay hadda tahay waqtiga ugu macquulsan ee la gaarsiin lahaa dadka tabaaleysan. Waxaa madaxweynaha Jublaan oo intaasi ku daray in laga wada shaqeynayo sidii loo abuuri lahaa xal waaro lagaga gudbo musiibooyinka soo noqnoqda sida abaaraha iyo fatahada, si taasi loo helana loo baahan yahay in la dhiso kaabayaasha dhaqaalaha bulshada nugul. Madaxweynuhu waxaa kale oo uu sheegay in biyo-xireennada webiga Jubba iyo kaydinta biyaha roobka ay muhiim u yihiin bulshada si ay dib ugu isticmaalaan xilliyada abaaruhu ay jiraan. Deegaano iyo degmooyin badan oo ka jira dowlad goboleedka Jublaan ayaa xilligan waxaa ka jira abaaro baahsan oo saameyn ballaaran ee ku yeeshay dadkii duunyada, iyadoo dadka qaarkood ay haraad iyo gaajo ugu geeriyoodeen. Waxaa maalintii labaad oo xiriir ah magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ee ka socota doorashada xildhibaanada golaha shacabka, waxaana goor dhow la doortay kursiga labaad ee doorashada maanta. Kursiga hob 218 oo horey ugu fadhiyey Yacquub Cali Maxamed ayaa waxaa maanta ku tartamay Aamina Maxamed Mursal oo ah la taliyaha dhinaca haweenka, iyo Aamina Xuseen waxaase kursiga ku soo baxday Aamina Maxamed Mursal oo heshay codad dhan 79 cod, halka musharaxi la tartamayay ee Aamina Xuseen ay heshay codad dhan 12 cod, waxaana hallaabay 6 coda. Waxaa goordho bilaabmatay doorashada kursiga saddexaad ee doorashada maanta oo ay ku tartamayeen 2 musharax oo kale. Haatana wararkii ugu dambeeyay dhanka caalamka, Yuusuf Gaas ayaa inoo eegaya. Hay Yuusuf.
Mahadsanid Cabdullaahi. natiijada hor dhacay ee doorashada madaxtinimo ee waddanka Honduras ayaa muujinaysa in codadka ilaa iyo haatan la tiriyay ay ku horeysay haweeneyda lagu magacaabo Xiomara Castro, taas oo codad badan ugu horeysa musharaxa xisbiga hay'adda dalkaasi ee Conservative ee lagu magacaabo Nasri Asfaan. Labada dhinac ayaa markaas kala sheegtay guulo, inkastoo gudiga doorashooyinka dalkaasi ay si rasmi ah ilaa iyo haatan ayna ugu dhawaaqin xisbiga ay raacday guusha doorashadu. Waxay uga digeen xisbiyada in ay sheegtaan natiijo hor u dhacay ilaa iyo inta ay si rasmi ah uga shaacinayaan natiijada rasmiga ah ee doorashadii ka dhacday dalkaasi. Mrs. Castro, waa haweeneyda lagu magacaabo Mrs. Castro, ayaa horey u soo noqotay marwada koowaad ee madaxweynihii hore ee dalkaasi Honduras, Manuel Zelaya, intii u dhaxaysay 2006 ilaa 2009, oo markaasi afgembi xilka looga tuuray, waxayna tiro dhowr mar ah oo hore loolan u soo gashay inay qabato jagada ugu sarreysa ee waddankaasi. Iyada oo la hadlaysay taageerayaasha xisbigeeda, waxa ay sheegtay in wixii haatan ka dambeeya ay bilaabayso in si cadaalada loogu adeego shacabka dalkaasi ayna ka bixi doonto markaasi halistii kadigiis talisnimada. Waa sida ay hadalka u dhigtay gudiga doorashooyinka ayaa dhanka kale xaqiijiyay 45% goobihii codadka laga tiriyay ay 53% hoggaanka u hayso Castro, haweeneyda lagu magacaabo halka musharaxa lagu magacaabo Asfa oo haysta 33% tirada u soo baxday doorashadan ayaa dhanka kale lagu sheegay 68%. Ugu dambeyntiina baarlamaanka waddanka Hindiya ayaa maanta u codeeyay in ay si rasmi ah uga laabtaan sharci muran badan ka dhex abuuray dowladda iyo beeraleyda waddankaasi Hindiya. Ururada ayaa markaasi ay ku bohoobeen beeraleyda dalkaasi ayaa ka dhigay banaanbaxyo waaweyn magaalooyin ay markaasi ka mid tahay magaalada caasimadda ee New Delhi, waxayna uga soo horjeedeen sharcigaasi oo ay ku nafwaayeen markaasi banaanbaxyada ay halkaasi ka dhigayeen oo ay uga soo horjeedeen sharci ay dowladda dalkaasi meel marisay oo beeraleydu ay sheegeen in uu si weyn wax ugu dhimayo wax soo saarkooda, taas oo banaanbaxyaasha iyo ciidamada ammaanku iskahorimaadyo ka dhex maray oo markaasi dad dhowr ay ku nafwaayeen. Arrinkani ayaa ahaa caqabadii ugu weyneyd ee uu wajahay tan iyo markii xukunka uu yimaaday 2014 ra-iisul wasaaraha waddanka India Narendra Modi. Todobaadkii hore ayay ahayd markii Mr. Modi uu ku dhawaaqay in dowladdiisu ay si rasmi ah uga laabanayso sharcigan oo beeraleydu ay ku sheegeen mid hoos u dhigaya wax soo saarkooda una xaglinaya shirkadaha waaweyn ee ka shaqeeya dhinaca wax soo saarka dalagga beeraha. Kalaabashada sharcigani waxaa si rasmi ah u soo dhaweeyay oo markaasi ku tilmaamay tallaabo wanaagsan oo horey loo qaaday ururada ay ku bohoobeen beeraleyda waddankaasi India oo sheegay in tallaabadani ay tahay mid bogaadin mudan. Waxay ay sheegeen in Mr. Modi ay markaasi si aad ugu bogaadinayaan tallaabada uu qaaday ee ah inuu ka laabto sharcigan, oo ay sheegeen in muddo aba oo ay beeraleyda dalkaasi ku dhaqaaqeen in wax soo saarkoodii ay hoos u dhacayado oo arrintaasina loo sababaynayo sharcigan oo markaasi beeraleydu ay ka qaadeen moraal jab aad u badan. Qodobadii caalamkana waa naga inta aan dib idinkugu celiya Cabdullaahi.
Waa mahadsan tahay Yuusuf Gaas. Haatanna dhanka ciyaaraha. Waxaa caawa la qaban doona xafladda abaalmarinta ugu qaalisan ee shakhsiga ah Ballon d'Or, taasoo indhaha adduunka oo dhan si gaar ah ula socon doonaan. Xafladda ayaa socon doonta muddo saacada, iyadoo xidigo badan ku guuleysan doonaan abaalmarino kala duwan inta lagu jira xafladda. Xafladda ayaa bilaaban doonta caawa 10-kii barka fiidnimadu eebe idmo. Xafladda abaalmarinta Ballon d'Or ayaa lagu qaban doonaa hoolka weyn ee Theatre du Jetlet oo ku taalla caasimadda France ee magaalada Paris. Haddana waxa ku soo dhawaatan wacyigelinta coronavirus.
Ibsan oo waxaad si buuxda ugu hoggaansantaa amarada dowladda iyo talooyinka caafimaad ee lagu xakameynayo faafitaanka cudurka. Fariintan waxaa ku soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.